Da ni'n ôl o'n teithiau heno, a mae rhaid deud, mae hi'n amser hudolus o'r tymor. Gwyl y banc y pasg, a dyna pryd mae'r pethau mawr yn digwydd. A be allai ddeud ond, oh, 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 it's magic! Ydy, mae da ni'n ôl cyfle i drafod efo'r Owen, Arwel Owen, Alan Owens, mae hi'n double O heaven, a mae gen i ni lot i'w drafod heno. Gêm fawr iawn ar ddydd Sadwrn, wedi cael dwy gêm siomedig yn y cae ras yr wythnos cynt. Gêm gyfartal yn erbyn Harrogate, colli wedyn yn erbyn Tranmere, ond teithio i Grimsby, lle da ni ddim wedi bod yn wych oddi cartre yn ystod y tymor, ond yn cael buddigoliaeth o 2 gôl i 1, a wedi cael 10 pwynt yn y 5 gêm diwetha, sydd yn... dwi'n licio gweld bod ni'n cael 2 pwynt y gêm, dyna ydy'r nod fel arfer, a dal yn drydydd ac yn chwarae Mansfield sydd ar y top dydd Gwener. Felly, be oedd ti'n feddwl o'r gêm dydd Sadwrn, Ifor?
Yeah, great. Mae roller coaster yn parhau. Da ni di ennill ar ôl, fel ti'n dweud, dau perfformiad siomedig. Cyn y gêm yna, oedden ni'n meddwl bod ni wedi troi'r gornel. Ond ie, yeah, Sadwrn yn gret. Tom O'Connor yn wych, Andy Cannon yn arbennig, sgorio gôls, oedd i cartre. Perfformiad clodwy iawn, a mae bob dim yn teimlo fel bod o'n ôl yn yn dilyn ni eto. So, yeah, hapus, mae'r happy clapper yn ôl.
Ydy, a mae'n rhaid dweud, oedden nhw'n goliau arbennig, oedd ail gol Andy Cannon yn un o goliau gorau tymor, a o gweld o Paul Mullin yn rhedeg o un bwlch Cosby i'r llall yn cario'r bêl, a wedyn gweld y bêl yn mynd i Tom O'Connor, Elliot Lee yn rhan o'r tacl greiddiol, a wedyn Andy Cannon yn ergydio i'r rhwyd, oedd o'n gol arbennig. Felly, wyt ti arbennig ond hefyd, Arwel?
Yn sicr ar ôl perfformiad, yn enwedig ar hanner cyntaf, mae'n chwaraewyr ni, dyn ni just yn hitio y business end go iawn yn dydan o'r tymor, lle mae eisiau pidio picio'n rhy gynnar, achos dwi yn meddwl fydd y tair peder gêm ola yn chwarae rhan allweddol yn pwy fydd yn mynd i fyny. A dwi'n meddwl, os dyn ni'n picio rhy gynnar, neith colli dwy'n y dair o'r hyn i ddim mynd lawr yn dda, felly ni just yn dod i ffom ar yr adeb cywir, a'r chwaraewyr yn dod yn ôl Tom O'Connor, di wneud gwahaniaeth mawr o'n an just hyder yn y cefn, y chwarae, a just cael yr ymdeimlad neu bod ni'n fwy solid nag o'n ni. Andy Cannon yn chwarae fatha Iniesta ar bydiau, mae o just yn tyfu mewn hyder, mae yna goals yn ei game o... Mae yn un o'r rheini sy'n chwarae ffordd i mewn i chwarae o'r tymor, dwi'n meddwl yn ymar ni. Os geitho perfformiadau fel e, hyd at ddiwedd tymor, sy'n ni ddim yn bell o fod y chwarae o'r mwyaf cyson ni yn ystod y tymor yma. Felly, na, digon hapus efo'r perfformiad, ond da ni'n dod at amser o'r tymor lle di perfformiadau ddim really yn cyfri rwan. Pwyntiau ydi bob dim, a pwyntiau fydd bob dim am y saith gêm sydd ar ôl.
A mae werth nodi, Andy Cannon wedi sgorio 2 gôl mewn un gêm am y tro cyntaf yn ei yrfa, a hefyd wedi sgorio 5 gôl tymor yma, felly y mwyaf mae erioed i wneud mewn tymor, felly mae'n amlwg wedi hitio chydig o ffôm ac ar yr amser gorau posib. Paul Mullin wedi sgorio 97 rwan i Wrexham, wedi mynd heibio Billy Ashcroft ac yn agos iawn i'r cant, ond wedi deud yn cyfweliad ar ôl y gêm, os oedd o ddim yn sgorio un arall, ond oedd Wrexham yn cael dyrchafiad, oedd o ddim yn poeni.
Doedd o beth yn mynd i ddeud fel arall nag oes?
Na, yn amlwg. Felly, ond oedd Mullin yn edrych yn siarp hefyd yn dweud, ond oedd o'n gweld Tom O'Connor yn ôl, jyst yn rhoi, oedd o'n bwyllog ar y bêl, dynyddio'r y bêl ar yr amser iawn. A mae o'n codi cwestiwn wrth gwrs, achos oedd James McLean wedi yn colli ail gêm oherwydd deg cerdyn melyn. Felly fydd o'n ôl dydd Gwener, ond Jacob Mendy falle yn gadael y cae. Callum McFadden yn ôl yn y garfan ac wedi chwarae i gêm gyntaf tymor yma. Fel y rhan fwy, ni'n meddwl fysa ni byth yn gweld o yn y Crys Coch eto. Felly, hynny'n ddiddorol yn ei hun. Ond hefyd, Arthur Okwondo yn gadael gŵl i fewn ar postyn gosa. Sy'n wedi bod yn chydig o batrwm. Wyt ti'n poeni am hynny, Efar?
Mae bach o wendid i ni chwarae fo, ond ti'n sbio faint da ni'n adael i fewn. Da ni'n wedi gadael mwy na un gol i fewn ers cyndolig, wel, dechrau'r flwyddyn, beth mae'n ag y blaw Blackburn. Ie, diolch yn gret, dwi'n meddwl nôl am gol na nebyn Morecam hefyd, yw gam ddealltwriaeth. Mae'n amlwg, diolch yn chwarae o'r perffaith o bell ffordd. A tra, falle, dri mis yn ôl, sydd wedi gofyn, ydy ni eisiau arwydd efo, sydd wedi dweud cant y cant erbyn hyn. Yn cweit mor siŵr. Mae'n iawn i ni edrych o gwmpas os oes rhywun gwell ar gael, bod yn onest.
So, fel ti'n dweud, yn ystadegol, mae wedi gwneud yn dda iawn a mae wedi gwneud sawl arbediad. Ond mae'r gols, oedd yn debyg iawn i gol Morecambe yn dweud. Ond eto, dwi'n meddwl oedd McFadden a Luke Young wedi cael ei fewn ffordd i gilydd braidd a ti'n gallu dweud falle fod o'n hwyr yn gweld y bêl. Ond pam wyt ti'n chwech troed fydd a saith modfedd, falle fod o'n cymryd chydig amser i ti gael i rhai isel yna yn y lle dwi ti'n ddim yn disgwyl. Felly, mae rhywbeth i wylio allan amdano fo, ond on fel ti'n dweud, dwi'n meddwl fod o'n wedi gwneud, mae o wedi bod yn gaffeiliad i ni trwy'r tymor yn dydi. Felly, dwi'n meddwl fod bobl yn... Mae'n lot fwy yn y colof yn bositif gen efo.
Roes.
Rhaid negyddol ar hyn o bryd. Yna rhywbeth arall di tynnu dy sylw di Arwel?
Na, dwi'n meddwl, ti'n dweud James McLean yn dod yn ôl a digwydd bod Mendy'n amlwg ddim yn gwybod pa mor ddifrifol di Anna fo, nath ddim yn edrych fel rhywbeth cyhyr neu rhywbeth, nath am weld cael llawer o glec, so. Ond dwi'n dychmygu James McLean yn syth nôl ar y chwith a cadw Bolton ar y dded, yna fyswn i'n neud. Mae'n siŵr bod i hanes Barnett a pa mor ddifrifol di Anna fo chwaith, felly. Ie, yeah, dyna di'r beth da o ran cael Tom O'Connor yn dod yn ôl a James McLean dod yn ôl, ti'n cael dau chwaraewr sydd yn yr un ar ddeg cyntaf yn y man ni. Chwaraewyr fel McLean a Andy Cannon a Tom O'Connor sy'n dod ar gorau allan o'n perfformiadau ni. Felly, na, dwi'n digon hapus. Dwi'n meddwl, yn unig beth sy'n bod yn ofalus ydy, mae'r dyfnderne ddim cweit be ddylai fo fod falle os da ni'n mynd am y top y gyngrair. Felly, os da ni yn gorau dod â pobl fel McFadden arnodd, sy'n bod yn ofalus, da ni'n mynd fans mwyau i berfformiadau fo ar y pod. Yn mynd yn saff i ddweud.
Ydy. Ond mae Gorgeous George hefyd wedi dechrau rhedeg ar y glaswell, felly mae'n bosib iawn mynd o'n ôl yn yr wythnos neu ddwy nesaf. Felly dwi'n meddwl fod o'n gryfder ydy y garfan, ond mae o yn chydig o sioc meddwl falle fod Callum McFadden yn mynd i fod yn rhan bwysig o'r rhediad yna. Felly fyswn i ddim yn syni mae James McLean fydd y chwarae ar y chwith os ydy Jacob Mendy di brifo, ond McFadden yn aros ar y fainc. Oedd yna gêm arall hefyd ar ddydd Sul, gêm bwysig a gôl anhygol gen Lily Jones ar y cae ras, gôl arall gen Rosie Hughes, ond colli yn anffodus mewn amser ychwanegol oedd hanes Wrexham ac bendant yn heiddi gêm gyfartal. Beth ydy ti fel yr gêm ar ôl?
Ie, yeah, rhediad anodd o gemau dydd gwir i Wrexham. Maen nhw wedi chwarae Abertawe ddwywaith a Caerdydd i tair gêm ddwytha nhw. Felly, ie, yeah, fysyn nhw yn siomedig bod nhw ddim wedi cael dim pwyntiau o'r dair yna. Ond nhw'n heiddi pwynt yn sicr ar y penwythnos yn y gêm yn y cae ras eto 2,000 o dorf yna. Mae'n bwysig cadw'r momentum yna, dwi'n bod gathyn nhw agos i 10,000 y tro dwytha ar y cae ras, ond cychydig bach fwy o PR tro dwytha. Ond mae'n altraeth o ran y dorf, mae eisiau cadw'r sylw yna, cadw'r momentum. Her mawr Wrexham ydy penderfynu be maen nhw eisiau erbyn y tymor nesaf rwan, dwi'n meddwl, ydyn nhw eisiau cystadlu efo Caerdydd a Abertawe, os ydyn nhw am gystadlu y wirioneddol, mae rhaid iddyn nhw gael dipyn mwy o chwaraewyr i mewn, sy'n ni ddeud. Mae Olivia Fuller wedi edrych yn dda yn dod i mewn ar ôl anaf hir. Mae hi'n edrych yn commanding iawn yn y cefn. Rosie Hughes ddim cweith di taro'r nod gymaint a fysa hi'n licio dwi'n siŵr yn ystod ella 90 game ddwytha, ond yn amlwg sgoriau eto ar y ben wythnos. Ia, tri canlyniad siomedig, sicr yn heiddi pwynt o'r neu ddau o'r dair gêm yna, ond dwy gêm erbyn Aberystwyth ar ôl a un gêm i orffen y tymor erbyn Caerdydd ac un gêm derfynol. So, rownd derfynol cwpan, felly, ia, so dwi'n meddwl, anelu at y gwpanau, dwi'n meddwl, yn erbyn Caerdydd, dyna di'r gêm fawr sy'n rôl iddyn nhw, sa nhw'n bod yn lwcus ac yn cymryd y cyfleoedd yn y ffeinal, pwy o wyr, ond ia, wedyn adeilad ar gyfer y tymor nesaf.
Oedd o'n braf gweld oedd Ryan Reynolds wedi tweetio am gôl Lily Jones fel gôl y tymor, ac oedd hi'n gôl a hanner. A Wrexham, y tymor cyntaf yn y gynghrair yma, a mae o'n gam mawr i fyny, dydy, ac yn debygol o orffen yn drydydd. Felly dwi'n meddwl bysa pawb yn eitha hapus efo hynny, ond mae yna chydig bach o gap yn does rhwng Wrexham ac Abertawe a Caerdydd, a cytuno dwi'n meddwl fydd o'n ddiddorol iawn gweld be fyddan nhw'n wneud ar gyfer flwyddyn nesaf, achos mae angen elfen o fuddsoddi yn does ar gyfer y dyfodol yn hynny, ond dwi'n meddwl fyddan nhw'n hapus iawn efo'r tymor, a ydy, a ffeinal i orffen y tymor, a pwy a wyr falle fydd na diwedd glo Hollywood i dîm y merched, a fysa hynny'n ffordd wych i orffen y tymor. Y merched yn drydydd a tîm y dynion hefyd yn drydydd ar ôl y gêm yn Grimsby ac yn chwarae Mansfield ar ddydd Gwener y Groglith. Felly mae o'n werth nodi cwpl o bethau. Wel, mae o'n union flwyddyn ers i ni ddechrau darlledu'r pod. Hynny'n dilyn gêm yn Bromley Gemma yn dysgu Cymraeg yn gofyn os oedd yna unrhyw bodlediad drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg am Wrexham. So oedd hynny'n benderfynu, o, wel, gan hwnna ddim well i ni wneud rhywbeth i helpu bobl. Oedd eisiau dysgu, a mae wedi bod yn flwyddyn hynod o lwyddiannus i Wrexham ers hynny. Dwi ddim yn awgrymu yma oherwydd fod ni wedi dechrau ni. Ond mae hynny. Ond hefyd, wrth gwrs, cwbl o wythnosau wedyn oedd penwythnos o Pasg a gair ddydd Gwener y Groglith llynedd gollon ni i Halifax cyn chwarae'r gêm fawr ar y dydd Llun canlynol yn erbyn Notts County a Mark Foster yn arbed y gôl. Ben Foster, sori, nofio roedd Mark Foster ynddo. Ben Foster yn arbed y gôl yna. Felly mae'n benwythnos mawr yn dod i fyny. Da ni'n drydydd, da ni'n chwarae Mansfield sy'n ar frig y tabl, ond dyn nhw mond tri phwynt o'n blaen â ni, felly os ydy'n cael buddugoliaeth yn fano, da ni mewn sefyllfa dda iawn ar gyfer dyrchafiad falle. Werth nodi fod Stockport wedi curo Milton Keynes ar y penwythnos. Criw wedi cael gêm gyfartal, dim ond barw tu ôl i ni wedi ennill, felly chydig bach o gyfle i ni greu gap rhwng ni, ond wrth gwrs, os da'n colli Mansfield, mae'r gap wedi mynd. Felly, sut wyt ti'n teimlo am y gêm ar ddydd Gwener i fod?
Dwi'n teimlo tymor yma, mae yna rei tîm a da ni'n hoffi chwarae ni erbyn nhw, fatha Grimsby a Morecambe. Y rei tîm a da ni'n ffeindio'n anodd fel Harrogate, o bosib. A dwi'n meddwl, o bosib, bod Mansfield yn un o'r tîm a da ni'n hoffi chwarae. Nethon ni gyro nhw yn y gwpan, nethon ni gynlyniad da yn y gynghrair, yn ni herbyn nhw bach yn ffodus. Felly dwi'n, fel sy'n disgwyl, yn weddol hyderus, Alun. Maen nhw'n, er bod nhw ar ben y gyngrau, maen nhw'n eitha anghyson. So, maen nhw'n sgorio'n drom un wsos, a wedyn maen nhw'n colli gemau sa ti'n disgwyl nhw ennill. Fydd hi'n gem a hanner, a dwi'n meddwl, herwydd bod ni wedi ennill dy sadwn, mae'n cymryd y pwysau ffwrs a gem gyfartal yn iawn, da, so ddim problem. A hefyd y ffordd mae crew yn chwarae, wedyn mae yna fwlch yna, rhwngthyn ni, mae yna buffer, os lecyd i ddod, so, Dawel hyderus, fel arfer.
Harrogate, fel ti sôn, di rhoi wedi ildio 9 gôl yn erbyn Mansfield, a oedden ni methu sgorio yn erbyn nhw o gwbl, ond mae bob gêm yn wahanol yn dydi. Felly, wyt ti'n teimlo'n hyderus ar wel?
Yn do, o'n i yn y gêm i ffwrdd yn Mansfield, a rhaid fi ddweud, oedd o'n dechrau'r tymor lle o'n i wedi cael dechrau siomedig i'r tymor. Tîm yn edrych yn lled wahanol i be ydy'r rŵan, a wnaeth nhw roi bach o wers i ni, rili. Really. Yn enwedig yn y hanner cyntaf, o'n i ddim yn chwarae'n dda, ac o'n i'n lwcus iawn i fynd â pwynt adre yn Mansfield. Stori wahanol yn y gêm, y Cwpan FA, wrth gwrs. Maen nhw'n hit, fel ydw i fan dweud, dyn nhw ddim yn amlwg ddim yn chwarae'n wych, maen nhw wedi colli ddim yn tramio, cwpl o games cyfartal, dyn nhw ddim ar rhyw rediad arbennig. Mae'n teimlo fel bod ni mewn lle da o ran y perfformiadau diweddar, yn amlwg dyn ni wedi cael cwpl o ganlyniadau siomedig, ond dyn ni wedi bod yn curo ar y drws neu, a dy ddim fel bod ni ddim yn trio, dyn ni bod yn chydig yn anlwcus i beidio sgorio, felly ynddi, mae'n amser da, dwi'n meddwl i ni o ran lle da ni ar hyn o bryd i chwarae Mansfield. Mae yn mynd i fod yn un o'r gemau mawr, Crack y Jack na rili, really, 3 pwynt ar gael a fydd y ddau dîm yn awyddus iawn. Ond dwi'n gweld y rhediad diwedd y tymor yma, mae gennym ni 3 gêm yn erbyn y Stockport rhyw o Mansfield. Os oes fedrwn ni gael pwynt o bob un o hynna, dwi'n meddwl fyddwn ni ddim yn bell ohoni, achos yn amlwg, da ni'n stopio nhw rhag ennill hefyd, felly swn i'n digon hapus efo pwynt erbyn y 3 mawr yna, dim ond bod peth canlyniadau eraill yn mynd o'n plaid ni. Dwi'n meddwl, debyg iawn iawn i llynedd, o'n i'n gweddio ac yn croesi bysydd fysa ddim yn dod lawr at y gêm ola neu at y 2 gêm ola. Dwi'n meddwl, dyna di'r gobaith y flwyddyn yma. Swn i'n wrth y modd sa'i ddim yn gorfod dod lawr i gêm Stockport a gêm Crew oedd ei cartre. Ond fel da ni'n gwybod, di pethau ddim yn mynd drefn yn aml iawn, a dwi'n tybio falle eith i'r reit lawr i'r gêm ola, dweud y gwir.
Ydy, yn y blynyddoedd diwethaf, da ni wedi gwneud yn dda yn y gemau mawr ma'n dod, fatha y gêm yna yn erbyn Notts County, Boreham Wood ar ddiwedd tymor diwethaf, a hyd yn oed yn y gemau yn erbyn Stockport County diwedd y tymor y flwyddyn cynt, os da ni'n anghofio am y gêm yn erbyn Grimsby, wrth gwrs lle oedd gennym ni lot o anafiadau yn y cefn yn arbennig a wedi colli gol geidwad a pethau felly. Felly, da ni'n dwi'n teimlo fod ni'n neud yn well yn erbyn timau sydd yn dod at ni, er bod ni wedi cael trafferth yn erbyn timau oedd yn hapus i amddiffyn. Felly bydd yn ddiddorol gweld os fydd Mansfield yn hapus efo gêm gyfartal. So ni'n dychmygu y bydda nhw, chos maen nhw oedd eu cartre, maen nhw i'ch yn pennau ni. Felly mae gêm gyfartal yn bosib iawn, ond dwi'n teimlo bod gen Wrecsam y momentum ar y funud, a wel, wrth gwrs, nathon ni ddim sgorio mewn 2 gêm, ond achos bod ni wedi sgorio tair yn y rhan cyntaf yn y byd, disadwn, dwi'n teimlo bod ni'n gallu sgorio gôls eto. Felly dwi'n edrych ymlaen am y gêm. Dyna'r pwynt. Mae gêm fawr, mae gêm bydd yn gyffrous, ond dio ddim yn ddiwedd y byd os da ni'n colli fel ledon ni. A fysa y ddau dîm yn hapus efo gêm gyfartal, dwi'n meddwl, ond fydd o ddiddorol gweld os fydd Wrecsam yn mynd amdani go iawn, ond dwi ddim yn gweld pam lai, achos bydd torf y cae ras yn mynd am, yn ei hyrwyddo nhw, yn ei gwthio nhw i fynd yn ei blaenau, byddan.
Dwi'n meddwl fydd Park i'n meddwl bod wedi penderfynu bod pwynt yn ddigon yn y gêm, a dwi'n meddwl bod ni'n eitha cagey. Neitha chwarae reit geidwadol. A ti'n bod, jyst wneud i newidiadau arferol o, bydd o'n mynd am y gêm, a dwi'n meddwl.
Na, dydy o ddim yn un o'r Cavaliers byd pêl droed Phil Parkinson, na di, dwi'n meddwl, fysa fo bendant di bod efo Oliver Cromwell ar maes gad. Ond, wel, ond hyn o'n erbyn Grimsby, oedden ni wedi newid chydig, doedd oedd Elliot Lee chydig bach yn bellach ymlaen, a Cannon a Tom O'Connor, fath oedden ni chwarae Dai a Elliot Lee fel deg, sy'n wedi bod yn wendid gen ni yn y gorffennol, felly y link yna rhwng y blaenwyr a'r canol cae, felly gobeithio fydd hynny'n gweithio eto, ond ie, dwi ddim, da ni ddim am gamblo na, da ni wedi bod yn chwarae'n saff yn gynta a gobeithio bod rhywbeth yn dod. Ac wrth gwrs, dydyn ni ddim wedi colli gêm lle mae Oli Palmer wedi bod yn dechrau am y 39 diwetha. Felly gobeithio fod ni'n cyrraedd 40 a bydd hi'n ddiwrnod eitha da. Felly, beth ti'n disgwyl fel canlyniad i fod?
Dwi'n mynd i ddweud gêm gyfartal. Dwi'n meddwl mae gen Phil Parkinson yn rhyw lyfr bach yma wedi gweithio allan. Rydyn ni ffordd i gael pwynt yn hwn. Tri pwynt yn ebyn Doncaster. Gan y blaen, curo Forest Green, curo Colchester. A bydd hynny'n digon. Felly dwi am ddweud 1-1, neu hyn o bod ro 0-0.
Diolch. Happy clapper, ond yeah, dwi'n meddwl bod lot o bobl yn hapus efo hynny. Arwel, beth ti'n meddwl?
Ia, yeah, dwi'n meddwl union o theifor o fanna. Doncaster, Colchester, Forest Green, sydyn ni gyro hi ni. Byddai'n hapus, mwy na hapus efo pwynt yn ebyn Mansfield. Felly, ia, yeah, dwi'r un, dwi'n meddwl dwi'r un.
Dwi'n cytuno efo chi, dydy dwi'n meddwl fod Phil Parkinson yn bendant sy'n edrych ar yr ystadegau a fe gen efo syniad da be di'n darged pwynt efo. A mae gen i ni chydig bach o gap yn does, felly dwi ddim yn meddwl fydd sy'n torri galon efo gêm gyfartal, ond dwi yn teimlo fydd y chwaraewyr eisiau ennill. Felly dwi am unwaith yn mynd i fod yn happy clapper
wow.
A deud dwy gol i un i Wrexham. Felly gobeithio gawn ni ddiwrnod da ac yn wahanol i'r ddwy gêm diwethaf yn y cae ras i tîm y dynion, roeddwn i'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.